Jeromonah Nil Grigorijev. Kroz svoj život učim se da hodam u Božjem prisustvu. Jeromonah Nil prije monašenja Viktor Evgenjević Grigorijev je jedan od sveštenika sa najdužim stažom služenja u Psovskoj eparhiji, preko 30 godina. Prije toga je mnogo godina proveo u kampu za političke zatvorenike. Primivši monaški postrih u Sretenjskom manastiru, ovjekovječen je kao jedan od junaka popularne knjige arhimandrita Tihona Nesveti a sveti. Za vrijeme jedne od njegovih posjeta Moskvi, otac Nil se složio da nam ispriča nešto u svom životu i služenju kao sveštenik. Oče Nil, kažite nam nešto o vašem životu prije monašenja. Rođen sam 1948. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra. Tek godinu dana kasnije moja baka je mogla da me krsti u gradu Stara Jerusa, zato što sam bio bolešljivo dijete. Moja baka koja se zvala Varvara bila je duboko religiozna žena. Kada smo moj brat i ja bili mali i kada bismo zaspali, ona bi kleknula i molila se pred ikonama. Kada bismo se probudili, baka bi još uvijek bila na koljenima. Često bismo je pitali, bako, da li si spavala, a ona bi odgovarala da je spavala i da se upravo probudila. Baka je imala jako lijep molitveni kutak, gdje su uvijek gorjela tri zavjetna kandila u ime Svete Trojice. Vidite, svjetlost ovih zavjetnih kandila je osvjetljavala sav moj život. Naročito rado se sjeća male ikone Svetog Nila Stolbenskog. Bila je to drvena i jako stara ikona, tako istrošena da se boja izlizala, a drvo je bilo gotovo potpuno ogoljeno. Pa ipak ova mala ikona bila je izuzetno lijepa pod svjetlošću kandila. Baka mi je često čitala čuvene stranice Svete Trojice, periodična brošura koju je štampala Trojice Sergijeva Lavra, koje sam čuvao mnogo godina, a od kojih su neke bile objavljene od strane svetog jerarhe Ilariona Trojickog, o svetom Sergiju Radonješkom, svetom Serafimu Sarovskom i svetom Nilu Stolbenskom. Sa 18 godina sam počeo razmišljati o sveštenstvu, ali tada je život bio potpuno drugačiji, tako da sam postao mornar u Hersonu. Plovio sam morem na brodu kao čuveni drug, kao vođa palube po završetku nautičke škole. More je uvijek živo i neponovljivo, baš kao i duhovni život, uvijek je živo. Nije slučajno da se ljudski život često naziva more života. Moja vjera je ojačala na moru. Živio sam u gradu Parfino, 18 km od Stare Jeruse, sve do svoje 16. godine. Tamo se nalazila jaka disidentna frakcija i mi smo odrasli u takvom okruženju. To je bio 101. kilometar od većeg grada. 101. kilometar je nezvanični termin koji se odnosi na ograničenja prava pojedinih kategorija građana koji nisu smjeli da žive u krugu od 100 km od velikih gradova SSSR-a. Tokom godina političke represije čak i članovi porodica političkih zatvorenika su poslani da žive izvan linije od 100 km. 50. godina prošlog stoljeća u Staroj Rusiji živio sveštenik otac Vasilije, koji je služio u crkvi Svetog Georgija. Bio je starosti od oko 90 godina i svi stariji ljudi su kod njega odlazili na ispovijest. Tu je također bio arhimandrit Isidor, budući mitropolit Kubana i Krasnodara. Od svih onih koji su bili zatvarani u to vrijeme, posebno se sjećam svog strica Leonida Mosina, koga su zarobili Nijemci, a koji je potom bio u vojsci generala Vlasova, odakle je pokušao da pobjegne tri puta, uspjevši u namjeri tek iz trećeg pokušaja. Zatim je služio u kaznenom bataljonu pomogavši oslobađanju Berlina. Na kraju rata, uprkos njegovoj vojnoj hrabrosti, bio je ponovo zatvoren na 10 godina zato što su ga Nijemci uhvatili. Baka Paraskeva, koja je bila svjedok vješanja svog muža i sina od strane Nijemaca, bila je partizan. Ona je bila zarobljena i odvedena u koncentracioni logor Treblinka, zatim u Buchenwald, da bi konačno bila oslobođena našim snagama iz Auschwitza. Po završetku rata poslana je u sovjetski filtracioni kamp, samim čudom se vrativši kući. Stari boljševici koji su patili pod sovjetskim režimom, kao i oficiri Vlasove vojske koji su bili ratni zarobljenici, svi oni su živjeli u staroj Rusi. Kada sam služio u vojsci u Valdaji među Ukrajincima je izbila nacionalistička borba. Dosta sam znao o nacionalističkom pokretu u Ukrajini i tako sam počeo razgovarati sa njima i objašnjavati stvari. Kao rezultat njihovo neprijateljstvo je jenjavalo i oni su postali bliski prijatelji. Međutim, vojna policija se okrenula meni zbog političkih aktivnosti koje nisu bile regulisane komsomolskim podzakonskim aktima. U svega nekoliko dana bio sam uhapšen, to se zbilo u aprilu 1968. godine. Koncem aprila pobjegao sam sa namjerom da odem na zapad u Pariz i tamo pristupim Bogoslovskom institutu. Ponovo sam uhapšen tokom svog pokušaja da pređem granicu 8. maja. U moskovskom zatvoru Lefortovo proveo sam godinu dana, gotovo svo vrijeme u samici. Tada sam imao svega 20 godina. Kao zaključak jednog od mojih ispitivanja, dva oficira su jedan drugom rekli, da nismo svašta doživjeli svih ovih godina, krenuli bismo njegovim stopama. Taj klinac nas pobjeđuje. Opasno je ispitivati ga. Dali su mi 7 godina zatvora kao politički zatvorenik. Šta su bile teme saslušanja? Teme su bile vjera, državni režim, revolucija, ubistvo carske porodice i druge stvari. Dobio sam mogućnost da negiram svoje uvjerenja, ali sam tu mogućnost kategorički odbio. U to vrijeme smo imali političke zatvoreničke kampove i mene su poslali u Javas u Republici Mordoviji. Tamo nas je bilo oko 1011. zoni. Zimi se 11. zona rasformirala poslavši ljude tamo i ovamo u druge zone. U Javasu gdje smo prvo dovedeni nalazio se duboki rov koji je buldožer iskopao do koga je stajao takozvani nedodirljivi buldožer koji je sahranjivao zatvorenike streljane Hruščovim tajnim nalozima kada za to dođe vrijeme. U selu Baraševo koje je okruživalo treću zonu nalazio se rov u obliku slova T gdje su vršena pogubljenja djece narodnih neprijatelja. Tu je bilo sahranjeno 25.000 ljudi, a u drugom rovu, paralelno sa prvim, bilo je sahranjeno oko 20.000 sveštenika i crkvenih radnika. Stari komesar kampa Dubrav nam je ovo ispričao. Mlada borova stabla rastu na ovim masovnim grobnicama. Da li ste se na tim mjestima ikada sreli sa vjernicima? U selu Baraševo, ovo se zbilo u periodu od 1970. do 1972. godine, oko nas je nastala pravoslavna zajednica. Stalno smo se okupljali i molili. Tamo je postojao objekat za kupanje u obliku slova T koji su sagradili njemački ratni zarobljenici i mi bismo se okupljali na molitvi u unutrašnjem uglu. Nekada bi došlo 5 ili 6 ljudi pa i do 15 dane posta. Sjećam se Valerija Zajiceva, bivšeg ronioca, Viktora Česnokova, kubanskog kozaka, Saše Udodova, vojnog historičara koji je studirao rusku vojnu umjetnost od drevnih vremena do danas i koji je nakon oslobođenja otišao u Norvešku, Evgenija Vagina koji je prije 2 godine umro u Italiji i koji je bio dio grupe leningradskih demohrišćana pod vođstvom Igora Ogurcova, Mihajla Janukovića Sadova iz iste grupe, izuzetno plemenitoga sirca koji je kasnije predavao stari jevrejski jezik i crkvenu arhitekturu na Bogoslovskoj akademiji u Sankt Peterburgu. Na njegovu preporuku nadgledao sam predavanja na akademiji, uključujući ona od sadašnjeg patrijarha Kirila koji je u to vrijeme bio dekan akademije. Također se sjećam Vjačeslava Platonova, studenta orientalistike. Petar Savić bio je aktivni učesnik naše zajednice. Sa 15 godina odveden je iz zemlje u Berlin, a zatim u Dresden, gdje je pomagao da se ugasi požar nakon američkih napada zapaljivim bombama, a potom je zbog toga uhapšen 1945. godine. Andrej Donatović, Sinjavski, takođe je bio sa nama zatvoren. On je bio student književnosti i 1972. godine bio je poslan u Pariz bez mogućnosti da čak presvuče svoju zatvorsku odjeću. Njegova supruga, Marija Rosanova, ćerka poznatog filozofa, donijela mu je civilnu odjeću u Pariz. Tamo su se nalazili i sveštenici, jer monah Georgije iz katakombne crkve Karlovac, on je bio jedan od mladih kaluđera svog vremena koji je služio u gradu Čita i koji je odbio da sarađuje sa komunističkim organima. Kako smo vršili služenja? Ništa nije bilo dozvoljeno, ni Biblija, niti bilo šta drugo. Tamo se nalazio jedan đakon koji je redosled služenja znao na pamet i mi smo služenje zapisali prema njemu. Međutim, pošto se on plašio ići na službe, mi smo odredili oca Borisa da čita služenje. Ja sam čitao dio Jektenija, ali oče, pravila to da ne dozvoljavaju. Ne, ne, on bi odgovarao, ti ćeš uskoro postati sveštenik, tako da ih izgovaraj bez straha. U takvim ekstremnim uslovima osoba pokazuje svoje pravo lice, tako da je Baćuška jasno vidio i otvoreno govorio. Otac Georgije, koji je u zatvoru proveo 30 godina, ponašao se prema meni kao prema svešteniku. Tu su takođe bili blaženi Emilijan i otac Boris Zalivako. Kaže se da su oni koji su preživjeli strahote koncentracionih logora, Solovecki i drugih zatvoreničkih kampova osjećali posebnu pomoć od Boga. Da li ste vi imali vlastito iskustvo blizine Gospoda? Neko osjeća Božije prisustvo i njegovu blagodatnu pomoć stalno. Jednom sam bio zatvoren u samici 15 dana. Zidovi su bili prekriveni ledom. Kada su me tamo odveli, na nogama sam imao papuče od skaja bez čarapa, pamučne pantalone i jaknu. Oni te uguraju taj hladnjak veličine oko 2,5 puta 1,2 metra, unutrašnjost je betonska sa malim metalnim stočićem na kome možete sjediti kratko vrijeme. Bili su kreveti u samici napravljene od hrastovine, međutim na njima je bilo nemoguće spavati. Da su bili napravljeni od jasikovog drveta, mogli biste ležati na njima, ali hrastovina se ne može ugrijati. Morali smo spavati stojeći ili sjedeći. Svakog drugog dana bismo dobijali hranu. Za ručak bismo dobili šolju tople vode i vodenu cicvaru, za večeru ništa, za doručak šolju vode i oko 250 grama hljeba. Naravno, mi bismo hodali okolo samo da se malo zagrijemo i molimo. Čuvari su svako toliko bacali pogled na nas da vide da li smo još uvijek živi. Počeo sam da sažaljevam moje čuvare i jednom od njih sam rekao: zašto ste stavili ovdje Andruška? Što se mene tiče, ja znam što sam ovdje. Kriv sam pred državom. Ali šta si ti uradio? Ti si zatvorenik baš kao i ja. Jedina razlika je ta što ti imaš kaput, odjeću i obuću koja je toplija. Ti bolje jedeš, ali to je jedina razlika. Tvoja duša je jednako okovana kao moja. Taj momak je bio kozak. Posljednjeg dana je otvorio vrata, izvadio nešto hrane i dao mi. Nešto svježe haringe i malo čaja. Samo jedi predamnom, reče. Ali dobro sam znao problem sa haringama. Zato što useljena riba u zatvorskoj ćeliji znači strahovitu žeđ. Međutim, on je rekao: na dužnosti sam danas i donijeću ti čaja. Ali ja, nažalost, nemam ništa drugo da ti dam. Sjedili smo i pričali cijelu noć. On reče: ovo je moja zadnja noć, sutra odlazim. Nemam više snage da ostanem. Mislio sam i mislio o tome. Razumijem zašto si ti ovdje, ali zašto bih ja ovdje bio s tobom? Drugi put su mi dali 45 dana zatvora. Nisu imali pravo da mi daju sve odjednom jer je samo 15 dana bilo dozvoljeno. Dakle, evo šta su uradili. Izvukli su me napolje na sat i po i onda me osudili na novih 15 dana zatvora. i na taj način su namirili 45 dana. Istina, kada sam prvi put izašao, držao sam se za zidove, ali sam bio na svojim nogama. Međutim, drugi put su me iznijeli na nosilima u mrtvačnicu. Moje tijelo to nije moglo podnijeti. Iz drugog svijeta sam vidio kako su me podigli, tresli me i kako su me iznijeli. Načelnik sanitetskog odjeljenja bila je jevrejka, major. Kada me je vidjela, upitala je, koga to nosite? Pokojnika i samice, smrtni ishod. Sačekaj trenutak, rekla je. Ovo je bilo moje drugo iskustvo smrti, u kojem sam čuo Božji glas. Vratite ga nazad, ima on još da služi. I onda sam se vratio. Pogledao sam i vidio presvetu Bogorodicu kako se nagnula nada mnom. A zatim je načelnica odjeljenja izdala naredbu. Pošaljite ga u bolnicu u moje krilo. Ona je radila na hirurgiji. Zadržala me u bolnici 3 nedjelje. Prije nego što sam bio otpušten, razgovarala je sa glavnim upravnikom. Neću vam dozvoliti da ubijete ovog dječaka, bila je odlučna. U tom kampu sam radio 2 godine, cijepao sam drva. Straža bi donosila debla, a mi bismo ih rezali cirkularom. Prema planu dnevno smo radili 5 kubnih metara. Kasnije mi se dopao aparat za varenje iz mehaničarske radnje, pa sam molio da me tamo prebaci i tako i bi. Nakon rada u toj radnji počeo sam da učim mašine i kinetiku. To je za mene bilo lako zato što sam oduvijek volio čitati knjige još od djetinjstva. Knjižare su bile moje omiljena mjesta. Naša školska biblioteka bila je veoma dobra i sve sam iz nje pročitao do svog 7. razreda. Tamo nije bilo ni jedne knjige koju nisam pročitao. To je razlog zašto je to meni bilo lako. I ubrzo sam odabrao i položio ispit kod glavnog inženjera koji mi je odmah dodijelio 3. nivo. Kasnije sam savladao 6 osnovinske njemačke mašine, postojala je automatska montažna linija, a onda sam morao da postavim valjaonicu. Tako sam se postepeno navikao na mašine u kampu. Po mom oslobođenju radio sam kao mašinski tehničar u fabrici i onda sam prešao na tehnički institut. Međutim, nisam bio u mogućnosti da nastavim sa studiranjem zato što sam morao da se hranim, a moja stipendija je bila i suviše mala. Počeo sam raditi danju, a učiti noću. Subotama i nedjeljama sa Leningradskog univerziteta bi dolazio docent novinarstva koji nas je učio fotonovinarstvu. Mi smo radili fotoreportaže za književne tekstove. Sve mi je to bilo izuzetno interesantno i tako sam počeo da ulazim u kinematografiju i fotografiju, studirajući ove predmete kao izborne. Koje godine ste bili rukopoloženi? Ove godine, 2012. je 31. godina mog služenja kao sveštenik. Rukopoložen sam u čin đakona 1981. godine na praznik Arhangela Mihajla, a 1985. godine na praznik svih ruskih svetitelja i Svete Gore, rukopoložen sam za sveštenika. Arhimandrit Agatangel Dogadin iz crkve Svetog Filipa u Novgorodu, moj ispovjednik mi je rekao, stani sa svojim svjetovnim stvarima i idi u manastir. Te godine se upokojila moja baka Varvara. Otac Agatangel me poslao u manastir Žiroveci. Tako sam napustio sve, institut i novi komforni stan i otišao sam u manastir. U to vrijeme iguman manastira Žiroveci bio je arhimandrit Konstantin Komić, a upravitelj je bio arhimandrit Atanasije Kudijuk. Ali čeka, tajna policija, im nije dozvolila da me prime. Arhimandrit Atanasije bio je prijatelj sa arhimandritom Leonidom, igumanom manastira Svetog Duha u Viljnusu. Tako sam završio u Viljnusu. Tamo mi je otac Leonid drugog dana prišao i rekao, ovi KGB ne želi da imamo išta sa tobom. Nakon toga sam se uputio u Pečore, kod oca Gavrila, arhimandrit Gavrilo Stebljučenko, iguman Pskovsko-Pečarskog manastira od 1975. do 1988. godine. Ali mi ni tamo nisu dali da ostanem. Iguman mi je vratio moja lična dokumenta i dao mi je nešto novca za put, rekavši mi da odem episkopu. Otišao sam kod oca Jovana, Krestjankina, i on mi je rekao, idi vladici. Tako sam otišao i kod episkopa Jovana, razumova. I on mi reče, sine, idi ponovo ocu Agatangelu s obzirom da ga smatraš svojim duhovnim ocem. Mi ovdje imamo sveštenika po imenu otac Pantelejmon u Melnici, i ako ti tvoj duhovnik da blagoslov, idi da pomogneš ocu Pantelejmonu. Ponovo se vrativši ocu Agatangelu, objasnio sam mu situaciju. Ovo je bilo 1980. godine, kada je Moskva bila domaćin olimpijskih igara. Otac Agatangel me poslao u Melnicu da pomognem ocu Pantelejmonu. I tako sam završio u selu Melnici da služim u crkvi Arhangela Mihajla, gdje me iguman Pantelejmon primio u svojstvo čuvara i psalmopojca. Otac Pantelejmon bio je veoma energičan čovjek. On je popravio crkvu u Borisovu, koja je propadala i bila ruševna, a zatim je počeo služiti u Melnici. Kod njega sam bio godinu dana. Isto tako nisam vidio nikakvu svrhu ostati sa ocem Pantelejmonom. Vratio sam se ocu Jovanu i rekao mu sljedeće. Oče, vi sami znate da je on nepismen, pravi greške prilikom čitanja evanđelja. Kada mu nešto pokušam objasniti, on mi kaže, ti bi da me učiš. Pitao sam oca Jovana da li mogu otići kod oca Borisa u Tolbici. Dobro, rekao je otac Jovan, razgovarajući sa episkopom. Episkop nas je saslušao i rekao, zapravo potrebniji su u Tolbici. Otac Boris je također bio u zatvoru 6 godina, bio je osuđen prije rata, 1937. do 1943. Godine 1937. kada su vlasti pohapsili sve parohijane u gradu Ostrog, u Psovskoj pokrajini gdje je služio kao đakon, on je bio jedini koji je spasen. Spasila ga je njegova žena. Otac Boris bio je invalid pa su ga poslali u invalidsko područje u Vladimirskoj pokrajini, bio je napola slijep. Kada je bio dijete, vodio je slijepog sveštenika od vojne uprave do crkve svetih žena mironosica u Pskovu. Njegova majka, koja je bila poznata pripadnica socijalističkih revolucionara, nije željela da on pomaže bilo kakvim sveštenicima. Ona ih je nazivala popovskim okotom. Jednom ga je udarila tako jako da je pao, udarivši se o potilja glave i izgubivši vid. Ostao je 50% slijep. Nakon hapšenja oca Borisa, njegova žena Marija je prodala njihovu kuću u gradu Ostru, a novac je koristila da ide u posjete u selo gdje su držali oca Borisa u zatočeništvu. Kupila je drvenu saunu koju je preuredila u kućicu, nabaviši dvije koze koji su svojim mlijekom oživljavale oca Borisa. Zahvaljujući tome on je preživio. Nakon posredovanja oca Jovana, episkop me poslao ocu Borisu. Na praznik sveta tri jerarha prebačen sam u Tolbicu. Sa ocem Borisom služio sam 4 godine. Otac Nikola Gurjanov služio je nedaleko odatle. Tamo sam se dobro osjećao. Bilo je to blagosloveno mjesto. Kad god bih imao neki problem, mogao sam otrčati ocu Nikoli po brzo rješenje. Čega se sjećate u vezi oca Rafaila Ogorodnikova? Oca Rafaila sam upoznao 1980. godine. Ponekad je otac Pantelejmon išao u Krim da liječi svoje bolesti. Njegovo stanje nakon tih tretmana je bilo bolje. Sjećam se jednom u decembru na praznik velikomučenice Varvare, služili smo zajedno. U to vrijeme sam bio psalmopojac. Otac Rafailo bio je postavljen na praznik svetog Nikole i tada smo se upoznali. Pogledao sam i vidio da su stigli u Zaporožecu automobil koji su on i otac Nikita zajedno kupili. Pozdravili smo se i ja sam ih upitao, da li dolazite iz Pečora? A oni odgovoriše da. Molili smo se u crkvi, a zatim sam ih poveo u svoju keliju. Otac Rafailo me upitao, imaš li ovdje iskušenja? Odgovorio sam mu da iskušenja nikada ne ostavljaju čovjeka. Brat oca Rafaila bio je u zatvoru, a oca Nikitu je porodica odbacila još dok je bio dijete, pa je u manastiru odrastao od svoje 7. godine. U dobi od 13 godina krenuo je u Borovik da se pridruži jeromonahu Dositeju, koji ga je podizao sve dok ga nisu pozvali u vojsku. Nakon završetka vojnog roka otišao je arhimandritu Olimpiju u Pskovsko-Pečorski manastir. Otac Rafailo bio je duhovnik oca Nikite, kome je ovaj vjerovao i beskompromisno ga slušao. Otac Rafailo bio je zaista veliki čovjek i ljudi su mu vjerovali. Bio je mudar čovjek od koga se dosta moglo naučiti. Mudrost i poniznost, želja za poslušanjem, sve su to bili kvaliteti oca Rafaila. Jednom mu je prišao jedan dječak i rekao mu: "Nemojte danas jesti jaja, oče." Otac Rafailo je uvijek tražio izgovore kako bi bio poslušan, tako bez obzira što je bio utorak i nije se postilo, on je ipak poslušao riječi ovog običnog malog dječaka. Žena koja je radila u kuhinji kasnije rekla da su se sva jaja tog dana pokvarila. Ova stalna čežnja za poslušnošću pomagala je ocu Rafailu u mnogim životnim situacijama. Šta je to starac? Sjećam se razgovora koji sam vodio sa ocom Jovanom Krestjankinom, koji je rekao da su nam starci dani od Boga. Starčejstvo je Božji dar i daje se samo tamo gdje postoje oni koji će slušati i držati se onoga što im starci kažu. Međutim, čovjek je pun slabosti. Na primjer, neko traži blagoslov od jednog, pa od drugog, trećeg, četvrtog, petog, desetog i tako dalje. Ali ne ispunjava ni jedan od dobijenih savjeta. Gospod će ukoriti takvog nepromišljenog čovjeka zato što zbog svoje nepromišljenosti on uzima previše na sebe. Stari oci bi uobičavali reći: ako si sebi odabrao starca, onda sa njim ostani do kraja. Jednom je jedna žena tražila da joj damo blagoslov da čini metanije i čita Isusovu molitvu. Prije nego što me upoznala, ona je praktikovala čisto monaško molitveno pravilo. Pitao sam je: da li si ti monahinja? Ona odgovori: nisam, ali planiram da se zamonašim. Možda će otac Rafailo da mi izvrši monaški postrig. To se često dešavalo u sovjetsko doba, monahinje su se postrigavale u parohijama. Pa ako želiš praktikovati Isusovu molitvu, radi sljedeće. Izgovori jednu Isusovu molitvu ujutru sa jednom metanijom, jednu u podne sa jednom metanijom i isto to ponovi na večer. Ona mi reče: da li se ti to šališ sa mnom? Šta ti misliš ko sam? Ne mislim ja ništa, Bog te blagoslovio. Ako možeš ispuniti ovo poslušanje, onda se vrati za mjesec dana. Nakon jednog mjeseca ona se vratila plačući: molim te, oprosti mi što sam se naljutila na tebe. Ja to ne mogu. Čim čak i pomislim da učinim metaniju, svaki dio u meni se buni i ja to ne mogu da učinim. Vidiš, ti si krenula putem iskustva i vidjela da to ne možeš uraditi. Šta ako uzmeš monaški zavjet, šta bi onda uradila? Onda bi morala da ispunjavaš pravilo bez obzira željela ti to ili ne. Odgovorio sam joj. Oče Nil, da li ste poznavali oca Dositeja? Posjetio sam ga nekoliko puta. Sjećam se šta je otac Jovan govorio o ocu Dositeju. On je rekao da je to jedan od posljednjih stubova koji je oponašao drevni svete oce. Njegova kelija je bila napravljena od drveta. Čak i kada bi se razbolio, on se ne bi grijao na peć, samo bi se umotao u krpe i tako ležao. Kada bi se bolest smirila, on bi ustao i naložio vatru. Ljudi su dolazili kod oca Dositeja, ali on bi nastavljao sa svojim poslom ne govoreći ništa posebno, već bi samo radio ono što je započeo. Kada bi došlo vrijeme za molitvu, on bi stao na nalonj, otvorio svoju molitvenu knjigu, časoslov ili oktoih i počinjao bi da se moli. Posjetioci su se molili sa njim. Sjećam se jednog velikog posta kada se otac Dositej razbolio i doktor mu izrekao smrtnu presudu. To je to, oče, za 2 mjeseca naručite daske i načinite sebi kovčeg. Otac Dosite je zatvorio svoje vrata i potpuno se povukao, ne otvarajući nikom. Izašao je samo na Vaskrs, otišavši u crkvu gdje je služio otac Nikita, dok mu je lice bilo potpuno čisto i bijelo. Otac Nikita je kasnije rekao, nisam ga prepoznao. Pitao sam ga kako je to moguće. Zar te on nije podigao, odhranio? Ali on se tako značajno promijenio, postao je čovjek koji sijava svjetlost, odgovorio je otac Nikita, da ga nisam prepoznao. Otac Dosite imao je omiljenu ikonu jednog zlatokosog anđela na koga je sam počeo da liči. Poživio je još 2 godine upokojivši se na Vaskrs kada mu se čamac prevrnuo. Pogrebni obred za oca Dositeja služen je na svijetli četvrtak. Unijeli su ga u manastir usred zvonjava vaskršnjih zvona. Kakvom čašću je udostojen da umre na Vaskrs? Svetu pričest primio je od oca Nikite na vaskršnjoj liturgiji. Otac Dositej bio je izuzetan monah. Oče Nil, već 20 godina služite u najudaljenijoj parohiji Pskovske eparhije u selu Krasikovština. Kažite nam nešto o vašem parohijskom životu, kako ste ga izgradili? Gotovo nikoga nema u parohiji. Svjetlo gori u svega 6 kuća. Na novu godinu unuča dolaze u posjetu svojim bakama i rođacima, ali u suprotnom vrlo rijetko tu možete vidjeti ljude. Vrisku djece ne možete čuti čak ni ljeti. Ostale su samo 2 ili 3 bake. Čak je i granav zatvoren. Nema prodavnice, nema vode, samo starci polako okolo hodaju. Ali kada sam tamo došao prije 20 godina bilo je 50 ljudi koji su držali 50 vlastitih krava i vodili ih na ispašu svaki dan. Onda je sve krenulo da buca i da se urušava. Štale su zatvarane i sada u selu nema ni jedne krave. Svega nekoliko parohijana je ostalo. U preko 20 godina sahranio sam gotovo svu parohiju. Međutim, kada sam služio u selu Tolbica 1981. do 1984. imao sam 3 mačke, psa i 6 pacova koji su živjeli u mojoj kući. Kada bih ujutru ustao na molitvu i otvorio stranice svojih bogoslužbenih knjiga, životinje bi počele sa živahnim razgovorom. Rekao bih im tišina i one bi sjele na jednom mjestu kao hipnotisane, bez da naprave bilo kakav pokret. Mirno bi sjedile sve dok ne završim sa čitanjem oktoiha, ali čim bih završio, zatvorio knjigu, počeli bi cviliti jer je vrijeme da se hrani. Na mom trijemu je znalo biti i 10 zmija. Imao sam mačku koja bi letjela na njih, kada bih pogledao, sve zmije su bile obezglavljene. Ali ako ikada budete morali živjeti u pustinji ili u šumi, nemojte se plašiti. Kada sam jednom hodao planinom, nekada sam bio planinar, morao sam da puzim duž staze i naišao sam licem u licem sa levantijanskom zmijom otrovnicom koja se odmarala na stijenama. Podigla je glavu i pogledala me. Kada se tako nešto dogodi, ne smijete napraviti nikakav pokret, čak ni treptaj oka. Gledala me i spustila se, ali u borbeni položaj. Da sam napravio bilo kakav pokret, skočila bi na mene i ugrizla me. Morao sam čekati sve dok nije otpuzala sa stijene. Osnovno je da se ne plašite i onda vam se ništa neće desiti. Isto je sa medvjedima i vukovima. Ali najosnovnija stvar od svih jeste da sve u prirodi osjeća Boga. To je direktno povezano sa milošću Božjom i kada je neka osoba ispunjena molitvom i životinje to osjećaju. Oče Nil, kako ste se brinuli o svojim parohijanima? Kako ste im pomogli da stanu u svoju vjeru? Naposljetku bila su to teška vremena. Radi se o tome da ih mi pokušavamo učiti riječima, ali parohijani uče primjerom. Oni gledaju kako vi živite. Na primjer, na zadušnice oni donesu hranu i gledaju da li ću je ja uzeti od njih ili ne. Sveštenici u gradu bi je uzeli, pa sam tako i ja uradio, na svom putu ka pečoru odnio bih je u dječji dom. Ali šta sam tom hranom mogao u Krasikovščini? Sva bi se pokvarila. Rekao sam ženi koja je pomagala u crkvi. Paraskevo, kaži ženama da hranu nose kuće zato što meni ništa ne treba. Čuo sam žamor, a onda je sve nestalo. Moja greška je bila zato što, kada bi išli na službu u susjedne parohije, oni bi rekli ocu Georgiju. Naš sveštenik ne uzima ništa, a vi uzimate sve. Da li vi prodajete naše kolače? Kada sam vidio oca Georgija, on se smijao i ispričao mi kako su ga njegove bakice kritikovale. Rekao sam mu, otvoreno im kaži da svu hranu nosiš u dječji dom. Nakon toga moji parohijani su me pitali, oče, otac Georgije nam je rekao da svu hranu nosi u dječji dom, a zašto i ti to ne radiš? Ja nemam šta da nosim, vi sve odnesete. Pa kaži nam da sve ostavimo, mi ćemo tako i učiniti. Bunio sam se da nemam načina da tu hranu nosim, ali su mi oni kasnije rekli, sada imaš auto, nosi hranu. Onda sam morao da uzimam sve kolače od zadušnica i da ih nosim u dječji dom. Tamo bi me radosno dočekivala dječica. Otac je došao. To su mališani od 3 ili 4 godine. Božji anđelčić i mala čuda. Kako bih im usadio hrišćanski duh, čitao sam im učenja svetog Teofana Zatvornika ili pisma oca Jovana Kristjankina. Ponekad bih stao i ispričao im nešto iz mog života. Sveštenici su im rijetko dolazili. Moja parohija u Krasikovščini je težak krst za sveštenika. Sjećam se oca Valentina koji je služio ovoj parohiji. On je veliki podvižnik. Uspio je da tu služi svega 3 godine, nakon čega je otišao u Kamno, dobru parohiju. Otac Valentin je pitao episkopa da ga tamo prebaci kako bi mogao služiti na grobu svog sina, koji se na Psovskom jezeru udavio kada je imao 13 godina. Nakon smrti djeteta, njegova žena se zamonašila u manastiru Divjevo, kasnije postavši svimonahinja Marija. Već se upokojila. Kažite nam nešto o svojim ranijim parohijama. Sjećam se kada sam služio na Hohlovi brdima, Porhovska oblast, 1985. do 89. Upravo smo završili obnove crkve. Bila je jesen i regionalna vlast je došla da istraži. Hodali su unaokolo negodujući i onda mi rekoše, bilo bi bolje da si taj novac dao u neki mirovni fond. Odgovorih, ja vam dajem novac i u mirovni fond. Dovoljno za flašu pića. Popijete koju i smirite se. Neko reče, on je idiot. Međutim, drugi mu odgovori, možda on jeste idiot, ali vidi šta je postigao, crkva je kao nova. Naravno, crkva je uvijek bila uredna, ikonostas je bio očišćen i sijao se u zlatu. Tokom protekle 4 godine radili smo od izlaska do zalaska sunca, spavajući svega 2 do 3 sata noću. U drugoj crkvi u selu Pavah 1990. morao sam da zamijenim krov. Mitropolit Vladimir me za taj rad nagradio blagoslovom da nosim skufiju. Zatim je mitropolit Vladimir poslao u parohiju u Krasikovščini, gdje se nalaze 2 crkve koje su bile ruševne čak i prije rata. 30. godina prošlog stoljeća aktivisti su uništili ikonostas i spalili ikone u crkvenom dvorištu. Strašno je čak prisjećati se tih bezbožnih vremena. Upravitelj crkve Roždestva Hristovog u Krasikovščini, otac Vladimir, bio je uhapšen zajedno sa svojom porodicom nakon prijave od strane lokalnog stanovništva 1937. godine. Pogubljen je u Sankt Peterburgu, a njegova porodica je udavljena u Čamcu. Nakon smrti oca Vladimira, samo jedna crkva je ostala otvorena, crkva Roždestva Hristovog. Druga je i dalje u ruševinama. Prije 3 godine služio sam na sahrani posljednje bake koja je potpisala prijavu čeki protiv oca Mihajla Elagina, koji je bio upravitelj crkve Roždestva Hristovog nakon rata. Zahvaljujući ovoj baki, taj sveštenik je 10 godina proveo u zatvoreničkom logoru u Vorkuti, ali dobro za nju je to što se pokajala. Kada mi je prišla za vrijeme velikog posta, upitao sam je, Marija, gdje si pošla sa tim neispovjeđenim teretom? Svakog dana možeš umrijeti. Briznula je u plač i rekla, kajem se čitav svoj život. Kada otac Mihail dolazi, ja se sakrijem, zaključavam se u kuću, zato što me sramota da ga vidim. Odgovorio sam joj, kada otac Mihajl sljedeći put dođe zatraži njegov oproštaj. Nakon Vaskrsa na praznik pedesetnice, kada je otac Mihajl došao, Marija je otišla do njega i zatražila njegov oproštaj. Otac Mihajl je mogao pretpostaviti ko je napisao prijavu. On joj istinski oprostio i poljubio i rekao, Mašenka, idi s mirom, oprostio sam ti. Slava Bogu, njena duša je otišla čista, bez tog grešnog opterećenja. Otac Mihajl također je otišao u suzama. Jednog dana je došao kod mene plačući. Pitao sam ga zbog čega plače. Otac Mihajl je osjećao da se vrijeme njegove smrti bliži. Pa oče, uskoro odlazim. Rekao sam, to je kod nas uobičajena stvar, oče. Pored svih mrtvih koji smo sahranili, čega imamo da se plašimo? Ne, kazao on, ne plašim se smrti, već grijeha. Hajde, kaži mi sve grijehe kojih se možeš sjetiti. Ispovjedili smo jedan drugog. Otac Mihajl otišao iz ovog života tiho i sa mirom. Sahranjen je pored svoje supruge na groblju pri crkvi žena mironosnica u Pskovu. Kada ste upoznali oca Tihona, arhimandrita Tihona Ševkumova, igumana Moskovskog Sretenjskog manastira? Moj susret sa budućim ocem Tihonom bio je zanimljiv. Otac Rafailo, otac Nikita i ja smo bili na selu u Lovu, u muzeju pisca Altajeva, koji sam ja prvi put posjetio. Tamo sam sreo oca Tihona. On je nosio filmsku kameru sa sobom i snimao je neke zanimljive kompozicije. Upitao sam ko je to. Oni su mi odgovorili da je to bio Georgij Aleksandrović Ševkunov, student sa Instituta za kinematografiju, duhovno čedo oca Jovana Kresnjankina i vrlo blizak saradnik oca Rafaela. Upoznali smo se. Bio je društvena, otvorena osoba na trećoj godini studija. I ja sam u to vrijeme imao mali 8-milimetarski fotoaparat. Pogledao me sa takvim iznenađenjem. On je imao ozbiljan fotoaparat i upitao me, oče, šta mislite raditi sa tim? Ti fotografišeš, a i ja također volim fotografisati. Ali gdje ćete to razviti? Nekako ću se već snaći. Međutim, ništa nisam razvio. Ostalo je svega nekoliko slika oca Nikite. Kažite nam nešto o vašem monaškom postrivu. Zašto je prošlo toliko godina dok niste donijeli konačnu odluku? Gospod me vodio čitav moj život od djetinjstva, punoljetnosti pa sve do anđelskog polja. Ali očigledno da je Bogu bilo ugodno da taj korak napravim sa punom odgovornošću, razumijevanjem i duhovnim uvidom u značenje monaškog života. Od trenutka mog postriga moj se život naglo promijenio. Nakon što je episkop potpisao nalog za moj postrig, otišao sam do mog ispovjednika arhimandrita Tihona koji je potom obavio ovu veliku tajnu. Ovdje u Sretenjskom manastiru rodio sam se kao monah. Učim se duhovnom ratovanju, duhovnoj koncentraciji i kako da hodam u Božijem prisustvu, tako da ne zaboravim Gospoda čak ni za sekundu. Jeromonah Jovan Lidiščev, iskušenik Sergej Nikitin, Aleksandar Muhin i Andrej Filatov razgovarali su sa jeromonahom Nilom Grigorijevim.